athugun. Hægt að þjappa lofti saman? 1. Fáðu þér plastsprautu. Dragðu andrúmsloft inn í hana. 2. Bíttu nú augnablik og settu fram tilgátu hve mikið þú getur þjappað loftinu saman. Skrifaðu tilgátuna hjá þér. 3. Haltu fingri þéttingsfast fyrir opið á sprautunni og íttu stimplinum inn á við eins langt og þú getur. En gættu þess þó að skemm ekki sprautuna. Sjá mynd 2.2. 4. Lýstu athugun þinni og niðurstöðum. Stóðst tilgáta þín. 5. Dragðu aftur loft inn í sprautuna og þjappaðu því saman. Nú skaltu beina athyglinni að stimplinum þegar þú sleppir takinu á honum. Hvað gerist? 6. Segir þessi athugun þér eitthvað andrúmsloft? Settu hugmyndir þínar á blað. Notaðu gjarnan teikningar til útskýringa. Hér til hliðar eru tvær myndir. Mynd 2.2. Við hana stendur, nota má ólíkar stærðir af sprautum í þessa tilraun. Mynd 2.3 er af John Dalton.